Corina Dragomir din Deva citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, cu versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-un ogor. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără ogorul acesta. Mântuitorul ne arată în pilda comorii ascunse patru lucruri cu privire la împărăția cerurilor. Că ea este o comoară, că ea este o comoară ascunsă, că descoperirea ei este cel mai mare privilegiu și că intrarea în posesia ei este actul celei mai mari înțelepciuni. Să luăm mai întâi faptul că împărăția cerurilor este o comoară. Fiul lui Dumnezeu a zis în acest verset, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară. Un muncitor din Scoția, care locuia într-un sat și lucra într-un oraș, povestea despre un pastor cu care călătorea la fiecare sfârșit de săptămână, cum acesta îi vorbea mereu despre Hristos și despre împărăția lui Dumnezeu și cum el a observat că acel pastor avea un drum adâncit spre Hristos și spre ce în toate discuțiile pe care le purta cu oamenii, așa cum roțile carelor adâncesc un drum de țară pe care trec mereu. Fiecare om are un drum adâncit spre ceva. Unii au drumul vieții adâncit spre cârciumă, alții spre locuri ale fără de legii, alții spre sport, care discută ore întregi după fiecare meci. Spune-mi, te rog, spre ce ți-a adâncit drumul vieții, ca să-ți spun cine ești? Domnul Iisus, făcându-se om, și el avea un drum adâncit spre ceva. Evangheliile ne arată că drumul vieții lui era adâncit spre împărăția cerurilor. Faptul că Mântuitorul ne vorbea mereu despre împărăția cerurilor ne arată trei lucruri. Primul, că el a fost singurul care s-a coborât din cer. Al doilea, că a cunoscut cerul în toată valoarea, gloria și frumusețea lui. Și al treilea, că a venit la noi și chiar și-a dat viața pentru noi ca să ne pregătească în vederea împărăției cerurilor. Toate acestea ne arată că dascolul divin nu putea să nu ne vorbească mereu despre împărăția cerurilor și să nu ne asemene prin parabole când cu o sămânță, când cu un aluat, când cu o comoară, când cu un mărgăritar, când cu un năvod, când cu talanți, când cu 10 fecioare și așa mai departe. Dar Mântuitorul nu ne-a vorbit mereu despre împărăția cerurilor numai pentru că drumul vieții lui era adâncit spre ea și fiindcă ea era cea mai mare comoară a sufletului, ci pentru că el a dorit ca și drumul vieții noastre să fie adâncit spre împărăția cerurilor și ea să fie și pentru sufletul nostru cea mai mare comoară. Noi adeseori folosim cuvântul caracter. Acesta este un cuvânt grecesc compus care înseamnă a tăia adânc, întocmai ca roțile carelor un drum de țară. Vom reda acest mare adevăr al unui drum adâncit în ființa noastră printr-un silogism. Semeni un gând, răsare un cuvânt. Semeni un cuvânt, răsare o faptă. Semeni o faptă, răsare un obicei. Semeni un obicei, răsare un caracter. Semeni un caracter, răsare un destin etern. Ceea ce înseamnă că ce gândim, aceea vorbim. Ce vorbim, aceea facem. Ce facem, aceea ne intră în obicei. Ce ne intră în obicei, aceea ni se transpune în caracter. Și ce ni se transpune în caracter, aceea ne pecetluiește destinul veșnic. Mântuitorul ne-a descoperit în parabola aceasta că împărăția cerurilor este o adevărată comoară și el ne-a învățat prin exemplul pe care ni l-a dat în viața lui că și drumul vieții noastre trebuie să fie adâncit spre această comoară supremă și eternă. În al doilea rând, Mântuitorul ne dezvăluie în această parabolă că împărăția cerurilor este o comoară ascunsă. El a zis, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă. Dumnezeiescul nostru dascăl ne învață că împărăția cerurilor este o comoară ascunsă de orice muritor, de orice filosof, de orice savant și de orice geniu și dacă el nu ne-ar fi descoperit-o, ea ar fi rămas ascunsă pentru pământeni pentru veci de veci. În vremurile precreștine, nimeni nu putea visa că omul va ajunge în cer, nici babilonienii, nici egiptenii, nici grecii și nici chiar evreii, pentru că cerul era cu adevărat, așa cum ne spunea Mântuitorul, o comoară ascunsă. Acesta a fost motivul pentru care poporul evreu credea că în cer este numai Dumnezeu și îngerii, dar nu putea să viseze niciodată că omul va moșteni cerul. Cel mai mare ideal al evreilor la care au ajuns era că ei credeau că în al patrulea cer se află Ierusalimul și templul lor original și că atunci când va veni Mesia și va începe pe pământ epoca sa de aur, va coborî și Ierusalimul ceresc, așa cum am văzut când am tratat studiul Ierusalimul ceresc în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei, volumul 3, studiul 43. Acesta a fost cel mai mare vis pe care și l-au imaginat cei mai îndrăzneți pământeni. Acesta a fost cel mai înalt nivel omenesc pe fondul căruia Hristos a început să ne vorbească despre cer în Revelația Noului Testament. Și totuși, acest nivel era plafonat, de aceea Mântuitorul l-a ridicat la o înălțime infinit mai mare atunci când ne-a învățat că nu se va coborî la noi niciun Ierusalim ceresc, ci pe noi ne va duce în acea cetate de aur. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunându-ne, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan, capitolul 14, versetele 1-3. Revelația Noului Testament, când ne vorbea despre cer, folosea și nivelul plafonat al lumii Vechiului Testament și învățătura Mântuitorului în termenii ei noi. Ea, când folosea concepțiile lumii Vechiului Testament, a făcut lucrul acesta ca să înțeleagă oamenii din acel timp. Iar când întrebuința termenii noi ai învățăturii dascălului divin, ea a ridicat generațiilor care urmau un nivel infinit mai mare cu privire la cer față de cum îl avea lumea Vechiului Testament. Domnul Iisus, când a venit pe pământ și a murit pe cruce, el n-a venit numai în calitate de mântuitor ca să ne făurească mântuirea, ci a venit și în calitate de învățător, ca să ne descopere prin învierea și înălțarea sa la cer comoara și natura împărăției sale. În al treilea rând, Mântuitorul ne arată în această pildă că descoperirea comorii împărăției cerurilor este cel mai mare privilegiu. El a zis, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-un ogor. Pe timpul Domnului Iisus erau bănci în Israel. Totuși, cei mai mulți oameni nu-și țineau valorile în ele, ci le îngropau în pământ, considerând că pământul este locul cel mai sigur. Rabinii au conceput următorul dicton care era foarte răspândit. Există un singur adăpost sigur pentru comori și acesta este pământul. Acesta a fost motivul pentru care robul rău din pilda talanților și-a îngropat talentul în pământ. Matei, capitolul 25, cu versetul 22. Istoricul evreu, Iosif Flavius, ne-a relatat că evreii obișnuiau să-și ascundă tezaurul în pământ și cu atât mai mult atunci când se aflau în preajma războaielor. În nicio țară din lume nu s-au purtat atâtea războaie ca în Israel, îndeosebi în zona Megiddo, numită și Armageddon, care era la 30 de kilometri sud-vest de țărmul Mării Galilei, de unde a rostit Fiul lui Dumnezeu aceste 8 parabole cu privire la împărăția lui Dumnezeu. La mulți peste care a trecut tăvălugul războiului și au murit, le-a rămas aurul și argintul îngropat în pământ. Cercetătorul Thompson a scris în lucrarea sa intitulată Țara Cărții, pe care a publicat-o în anul 1876, că mulți din Israel și în special din Galileea și-au făcut din căutarea comorilor ascunse ocupația de bază a vieții. Când Mântuitorul a spus această parabolă, el a vorbit ascultătorilor săi despre un lucru pe care ei îl cunoșteau bine. Exploratorul amintit ne-a relatat mai departe cum a fost găsit tezaurul lui Alexandru Macedon și al tatălui său Filip, care tezaur l-a văzut chiar și el personal în orașul Sidon. El ne-a istorisit că în Sidon era o alee renumită în pomii Acacia și că într-o zi, când niște muncitori au săpat o groapă într-o grădină din acea alee ca să pună stâlpi pentru curentul electric, au dat de multe oale de aramă pline cu monede de aur. Aceștia au intenționat să le păstreze pentru ei, dar fiind mai mulți, s-a ajuns la urechile autorităților locale și li s-au luat. Thompson a explicat că atunci când Alexandru cel Mare a murit în Babilon în anul 323 înainte de Hristos, cineva dintre ofițerii superiori macedonieni ar fi pus mâna pe tezaur și l-a îngropat cu gândul de a-l însuși. Numai că a pierit și el și astfel comoara lui Alexandru Macedon a rămas ascunsă mai bine de 2 milenii. Mântuitorul ne învață că dacă omul din parabolă a descoperit o comoară, lucrul acesta nu s-a datorat unui noroc orb, ci muncii lui grele și îndelungate, pentru că el a trebuit să sape adânc cu transpirație în multe locuri și mulți ani, până când într-o zi spre marea lui bucurie a dat de ea. În cele mai multe cazuri s-a întâmplat ca mulți dintre căutătorii de comori să nu fi găsit nicio comoară, nici chiar după o muncă asiduă de căutare, de o viață întreagă. Dascălul Ceresc ne învață în această pildă că împărăția lui Dumnezeu este cea mai mare comoară pe care nimeni dintre pământeni n-ar fi fost în stare să o descopere oricât de mult și de stăruitor ar fi căutat-o, dar pe care ne-a descoperit-o numai El, și că faptul acesta este cel mai mare privilegiu pentru noi muritorii. Și, în al patrulea rând, Domnul Iisus ne învață în această pildă că intrarea în posesia împărăției lui Dumnezeu este actul celei mai mari înțelepciuni. Mântuitorul ne-a zis în continuare cu privire la comoara ascunsă. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. Pentru mintea omului modern, această parabolă în care ni se spune că omul care a găsit o comoară în holda semenului său a ascuns-o din nou, se pare că nu are nicio rațiune. Ca să ajungem la adevărata însemnătate a acestei pilde, trebuie să cunoaștem mai întâi următoarele 4 lucruri. Primul lucru, după legea evreiască, spre deosebire de alte legi, comoara aparținea celui ce o găsea și nu proprietarului holdei. Lucrul acesta este scris clar în Talmud, așa cum ne arată comentatorul Barclay. Al doilea, că orice tezaur descoperit trebuia declarat. Al treilea, că că Israelul se afla atunci sub Imperiul Roman și că legea romană obliga pe cel care găsea o comoară să o împartă în două cu proprietarul holdei. Și al patrulea, că pe timpul Domnului Iisus, romanii au acordat evreilor libertate destul de mare ca să se folosească de jurisdicția lor evreiască. Acesta a fost motivul pentru care Pilat a zis evreilor cu ocazia procesului Mântuitorului: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Ioan, capitolul 18, versetul 31. Iar, în cazul când cineva nu era mulțumit de o lege sau de o sentință evreiască, acela putea să ceară să-i se facă dreptate după legea romană. Omul din pildă trebuia să declare comoara găsită. Dacă nu o declara și se observa că s-a îmbogățit peste noapte, fără să o poată justifica, i se confisca averea. Iar dacă declara comoara descoperită, trebuia să dovedească în ce loc a găsit-o. El se temea că dacă declara unde a găsit-o, nu cumva proprietarul holdei să apeleze la legea romană și astfel să piardă jumătate din ea. Acesta a fost motivul pentru care el nu s-a atins de comoară, a acoperit-o din nou și s-a dus la proprietar ca să-l determine cumva să-i vândă holda în care era comoara. Și, numai după ce a pus mâna pe actul de proprietate, că holda cu comoara era a lui, a declarat că a găsit o comoară. Când a venit expertiza să constate la fața locului, ea s-a convins că, într-adevăr, oala sau chiar oalele cu aur erau puse acolo de zeci sau chiar de sute de ani, pentru că pământul de sub ele și din jurul lor, nefiind umblat, nu era proaspăt. Unii, inversând ordinea și valoarea celor trei facultăți ale omului, intelectul, sentimentul și voința, spun că cel mai important este sentimentul, apoi voința și că numai în cele din urmă este intelectul. Numai că dascălul ceresc ne învață tocmai invers, atât în parabola aceasta, cât și în textul intitulat Adevăratele comori, volumul 4, studiul 21, în care ni se arată că intelectul se află pe primul loc, apoi sentimentul și că numai în cele din urmă voința. Această ordine stabilită de Mântuitorul se explică prin faptul că numai intelectul poate să pătrundă în valoarea unui lucru sau a unei comori. Și cu cât comoara este mai valoroasă și intelectul pătrunde mai adânc în valoarea ei, cu atât inima se lipește mai tare de ea. Și cu cât inima se lipește mai tare de ea, cu atât omul o dorește mai intens și acționează mai mult ca să intre în posesia ei. Adevărul este că numai valoarea unei comori provoacă interesul intelectului să o estimeze, că intelectul, estimând valoarea comorii, trezește sentimentul ca să-și lipească inima de ea și sentimentul înflăcărează voința ca, acționând, să o obțină. Dascălul ceresc ne scoate în evidență acest adevăr mare prin detalii foarte vii. El ne spune în parabolă că acest căutător de comori, când a dat de o comoară ascunsă, a pătruns mai întâi în valoarea ei și cum, uitându-se la ea, simțea cum îi se lipea inima de valoarea și frumusețea ei, fapt care l-a pus în acțiune până când a intrat în posesia ei. Această valoare a comorii, cât și lipirea inimii de ea, le-a avut în vedere dumnezeiescul nostru învățător când ne-a spus despre omul acesta din pildă. Și de bucuria ei s-a dus și a vândut tot ce a avut și a cumpărat holda aceea. Mântuitorul, când a zis: unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, Matei, capitolul 6, versetul 21, a știut că inima omului se lipește numai de acea comoară pe care o descoperă și pătrunde în valoarea ei și că el va acționa pentru ea până când o va obține. Și, în urmă, Dascălul Ceresc ne învață în această parabolă că dacă cineva găsește chiar și o comoară vremelnică și pătrunde în valoarea ei, este imposibil să se mulțumească numai cu atât și să nu facă tot ce stă în putință ca să intre în posesia ei. El ne arată cum omul care a dat de o comoară și-a pus toată mintea la contribuție ca să găsească o soluție. Cum să intre în posesia ei? Numai că n-a existat nicio altă soluție decât aceasta din text. Să vândă tot ce are și să cumpere holda aceea. Nu i-a fost ușor să vândă tot ce avea. Ne place să credem că el avea unele lucruri în casă la care ținea foarte mult și că îi venea prea greu să se dispenseze de ele. El acum a constatat că tocmai acele lucruri la care ținea cel mai mult i-a devenit cea mai mare piedică de a intra în posesia comorii. Astfel, el le-a vândut și pe ele și a cumpărat holda aceea numai ca să intre în posesia comorii, fapt pentru care Mântuitorul l-a lăudat mult, că era foarte înțelept, fiindcă a știut să intre în posesia comorii în așa fel încât să nu-l poată prinde nicio lege, nici cea evreiască și nici cea romană. Din această parabolă învățăm că cei mai mulți dintre cei care vor ajunge în iad nu vor fi criminalii, desfrânații, hoții și așa mai departe, ci oamenii buni pentru lucruri bune. Prea puțini acceptă să fie atât de nechipsuiți încât să renunțe la comoara supremă a împărăției cerurilor pentru un lucru rău. Dar cei mai mulți sunt ispitiți să renunțe în ignoranța lor la această comoară pentru lucruri bune. Dascălul Ceresc ne învață în această parabolă să fim înțelepți, dând la o parte orice piedică, să intrăm în posesia comorii împărăției lui Dumnezeu, că altfel o vom pierde și vom regreta o veșnicie întreagă.
Deschisă, să ajungi în cerul sus, numele ei e Golgota. De vrei să-L vezi pe Iisus, să fii al Lui de-acum, o vino azi la Golgota. Mai este loc la cruce pentru tine, mai este loc la cruce pentru oricine, mai este loc pentru întreg pământul, mai este loc, mai este loc. Pentru tine, mai mai este loc la cruce pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc, mai este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc la cruce.